Катехізіс і кодекс кананічнага права – гэта плёны другога Ватыканскага сабору, заявіў кардынал Веласія де Пауліс, кіраўнік прэфектуры эканамічных справ апостальскай сталіцы і вядомы спецыяліст па касцёльным заканадаўстве, напярэдадні 30-годзі зацверджання кодексу папам Яном Паўлам II. Іерарх прыме ўдзел 25 студзеня ў сімпозіуме, прысвечаным юбілею, які арганізуе папская рада па інтэрпрэтацыі заканадаўчых тэкстаў. Член Рады кардыналаў найвышэйшага трыбуналу апостальскай сігнатуры нагадаў, што спатрэбіліся 24 гады, каб завершыць працы над кодэксам у 1983 годзе. Па сутнасці, на думку іерарха, ён стаў апошнім дакументам другога Ватыканскага сабору, які адлюстраваў тое новае, што асамблея біскупаў унесла ў касцёльнае заканадаўства, і запабег непаразуменням і памылкам, якія маглі ўзнікнуць у новых умовах. Кардынал Веласія де Пауліс у інтэрв'ю італьянскай «Ла Стампа» згадаў, як у 1983 годзе Ян Павел II, прадстаўляючы новы кодэкс кананічнага права супрацоўнікам рымскай курыі, сказаў, што ў яго аснове ляжыць Божае слова, якое павінна перажывацца на двух узроўнях – касцёльнага навучання, тут гаворка ідзе пра саборныя дакументы і катэхізіс, і юрыдычнай практыкі, гэта значыць кодэкс. Пантыфік у той час азначыў, што гэтыя два ўзроўні сцісла звязаны, а разрыў сувязі можа прывесці да няправільнай інтэрпрэтацыі і такім чынам паўплываць на практыку. Высокі ватыканскі іерарх зараз закрануў тэму місіі ад Джэнтэс, абавязку касцёла абвяшчаць Евангелія ва ўсім свеце і ўсім народам і звязаным з ёй паняццем празелітызму, у якім абвінавачвалі каталіцкі касцёл на працягу апошніх гадоў некаторыя супольнасці. Кардынал де Паулис адзначыў, што слова празелітызм, якое сёння не зусім справедліва набыло піяратыўнае значэнне, на самой справе падкрэслівае прынцып свабоды мець сувязь з іншымі ў кантэксце тых каштоўнасцяў, у якія чалавек верыць. На думку іерарха, калі хтосьці перакананы, што яго каштоўнасці з'яўляюцца важнымі для ўсіх людзей і што ўсе людзі могуць знайсці сэнс свайго жыцця ў гэтых каштоўнасцях, у выпадку хрысціяніна іх абвяшчэнне становіцца абавязкам. Канешне, гэта абвяшчэнне не павінна насіць дамінантны характар, падкрэсліў спецыяліст па кананічным праве. Гэта павінна быць прапанова, а не навязванне, дадаў ён. Паводле кардынала Веласія де Пауліс, кодэкс кананічнага права не носіць прафетычнага характару ў стасунку да трэцяга тысячагоддзя глабалізацыі, але прапануе тлумачэнне катэгорый карысных для будучыні.